Kan et kristent ekteskap og bestå av to menn eller to kvinner? Det skriver MF-professor Terje Hegertun om i sin nye bok «Det trofaste samliv». Velkommen til denne ukens episode av podcasten Tore og Tarjei. Det er litt ekstra spennende på et vis i dag, Terje Hegertun. Du er jo ingen hvem som helst i pinsebevegelsen. Nå så jeg raskt på en sånn, på MF sine sider så står det jo litt om hva du har drevet med. Du har vært markedsjef i Bohus faktisk, da er vi et stykke tilbake i tida. Medialeder og pastor i Philadelphia Oslo, pastor i Betel i Mosjøen. Så var du i mesteparten 90-årene daglig leder og ansvarlig redaktør i Korsets Seier. Og så har du da på 2000-tallet satset på videre utdanning, kan vi si, på MF, og etter hvert blitt professor i systematisk teologi. Det har du vært siden 2015. Ja. Og nå egentlig dette gjøres, opptaket gjøres før pinse, men i dag, som er på en måte da, tirsdag etter pinse, kommer da denne boken som det er knyttet forventninger til. Du skriver mot slutten av boken at en rekke fortellinger har vært preget av motløshet, depresjoner og tap av troen. Det er derfor jeg har skrevet denne boken. Og du er jo mange ganger i boken nokså personlig i å fortelle om samtaler du har hatt, og om å altså skildre smerten da, til menneskene du har møtt. Si gjerne litt mer om hvorfor du valgte å fordype deg i akkurat denne tematikken.
Ja, takk for at jeg får lov til å være med på denne podcasten. Det var flott. Nei, det er riktig at jeg har egentlig over noen år engasjert meg, eller vært interessert i denne tematikken som mer overgripende handler om samlivsetikk. Og jeg har også registrert noe av denne smerten som egentlig finnes to steder. Det finnes smerte hos dem som personlig er berørt av tematikken, spesielt da særskilt kristne homofile, men også dem som kommer ifra mitt eget folk, altså fra frikirkeligheten og lavkirkeligheten, som også kjenner på en smerte ved at man på den ene siden ønsker å imøtekomme behovene, leve åpent, vise åpenhet og ærlighet overfor alle mennesker, også homofile, samtidig som man kjenner seg samvittighetsforpliktet til en bestemt tolkning av noen bibelord. Så denne smerten har jeg for så vidt følt en del på, og som du sier i innledningen, så har jeg hatt en del samtaler med homofile som synes at det har vært vanskelig å leve som homofile. De tenker at dette er en situasjon de liksom ikke har valgt selv, men også føler de vel kanskje noe med miljøet og med den sammenheng de er i, at det har vært vanskelig å snakke om dette og som har gått utover deres livskvalitet. Så dem vi har møtt har jo egentlig hatt båret på veldig mange av de samme drømmene som heterofile gjør, og noen av dem har også sagt at vi skulle ønske, ja, vi har faktisk våre egne heterofile foreldre som modeller for de lengsler og de drømmer som bor hos oss etter å kunne leve gode liv med dem vi elsker. Og det er noe av det jeg ønsker å ta på alvor, samtidig som det er en rekke andre ting. Jeg mener jo at jeg har noe å melde, nemlig om det trofaste samlivet som er både bærekraftig og velprøvd. Og i den forstand så presenterer jeg jo en relativt klassisk tilnærming til samlivsetikken.
Akkurat. Jeg leste den forrige boken din, Nådens gaver i gjestfrihetens hus, som kom for 3 år siden i 2018. Og da merket jeg meg der at du tok til orde vel for å romme to syn i det, altså dette spørsmålet, i homofilispørsmålet, som det gjerne blir kalt. Og det i seg selv er jo et brudd eller en eller annen spenning, i hvert fall i forhold til det som har vært vanlig i, jeg vil tro, nesten alle frikirkelige miljøer, der dette har blitt sett på som et splittende spørsmål. Men nå går du en del lenger, altså i å legitimere trofast samliv mellom likekjønnede. Er det egentlig dette standpunktet du har hatt lenge, at nå setter du ord på det, eller er det arbeidet med denne boken som har fått deg til å komme til det standpunktet?
Nei, det nok, jeg hadde ingen agenda når jeg begynte med denne forskningsperioden. Jeg har jo hatt det privilegium som fagteolog at man kan jobbe mer sammenhengende med en bestemt tematikk, og som jeg har gjort da i hele 2020. Og min tanke var å gå veldig åpent og ærlig inn i denne tematikken, lese en god del litteratur, både på konservativt og mer liberalt hold. Og jeg har jobbet veldig, etter min mening, veldig sånn seriøst med dette. Og i den forstand er det ikke noe radikalt nytt. I det jeg merker nok at det er en bevegelse i posisjoner og holdninger, så jeg tror vel egentlig med den måten jeg har skrevet med boken på at mange vil gjenkjenne seg selv i det jeg skriver. Og frikirkeligheten lever jo midt i tiden, lar seg eksponere for ulike posisjoner og holdninger, og det at vi kan være uenige i et spørsmål mener vi faktisk kan leve relativt godt med. Så jeg gikk inn i denne forskningsperioden med et åpent sinn og hadde ingen bestemt agenda i den forstand. Men jeg tenker at samlivsetikk bredt forstått er fundamentalt viktig. Og i den forstand har jeg et engasjement på dette. Jeg har faktisk latt meg inspirere av profeten Mika, som sier noe om dette med hva er det Herren ser etter, og så videre. Jo, han ser etter den som kan vise trofasthet, vise trofast kjærlighet, og det på mange måter er et kall som ligger i bånd for all kristens samtale om samlivsetikk, tenker jeg.
Akkurat. Og så kan vi jo si at rent sånn metodisk, noe av det du har gjort, i tillegg til å studere en rekke tekster, både bibelske og andre da, historiske, at du har lest nok så grundig, tror jeg, boken til Espen Ottosen, som kom, den kom jo først for en 10-11 år siden, men så kom til en ny utgave nå i fjor vel, En annerledes vei. Og så har du hatt samtaler, forteller du om, med det som heter Skeivt kristent nettverk, som jo er en bevegelse som har sånn formelt sett oppstått i de siste par årene. Vil du bare fortelle litt om hva som gjorde at du tok kontakt med de, og om kontakten med de?
Ja, altså det var jo etter min mening veldig naturlig å gjøre det. Jeg tror nok at en del samtaler på frikirkelig hold om samlivsetikk har foregått uten at de som kanskje er nærmest berørt av dette selv har vært med i de samtaler. Så jeg ønsket å lytte til deres fortellinger og merke noe av sårbarheten og smerten og i de samtalene. Så det var helt naturlig for meg, og det var også veldig naturlig for meg å lese det Espen Ottosen har skrevet og det andre har skrevet, og forsøke å finne et spor, og i alle fall reise noen spørsmål som kan ha betydning også når vi forhåpentligvis skal arbeide videre med disse spørsmålene i frikirkelighet og lavkirkelighet.
Akkurat, for her er det et poeng at Skeivt kristent nettverk består jo veldig hovedsak av folk som har frikirkelbøkene. Det finnes jo allerede åpen kirkegruppe og åpen folkekirke, men det er jo størrelser som retter seg mest mot folkekirke, mens her er det folk som har en frikirkelig, gjerne karismatisk bakgrunn.
Ja, ikke sant. Og det jeg merket hos dem var jo faktisk et veldig tydelig ønske om å være frikirkelige og la seg kunne leve sant i forhold til sitt liv, men være en del av frikirkelighet. De sier, vi er konservative kristne, vi har en konservativ tilnærming til kristen tro, men er det rom for oss to som elsker hverandre, kan vi få bygge noe fint og varig sammen, og at man kan se verdien av det, fremfor at vi skal leve kanskje i fortielse, kanskje at vi må trekke oss ut av miljøet fordi vi kjenner oss ikke helt velkommen, og så videre. Så det er klart det ligger en dyp smerte og noe vondt i det. Så jeg vil jo gjerne framsnakke det stabile monogamiet, og det tenker jeg faktisk er et samfunnsansvar vi kan gjøre helt på tvers av hva man måtte mene om akkurat denne delen av samlivsetikken.
Akkurat. Ja, for det du ønsker å gjøre, oppfatter jeg som en sånn hovedprosjekt, er vel å etablere, du kaller det for en mellomposisjon, som innebærer en avstandsdagel til, altså en generell seksuell løsluppenhet, samtidig som du da utvider forståelsen av ekteskapsbegrepet til å omfatte like kjønnede par. Da vil jeg jo tippe at en del som hører på dette, og som leser både boken og det som kommer av intervjuer og så videre, vil ganske raskt spørre deg, ja vel, men hvordan stiller du deg egentlig til hele LHBTQI plus-bevegelsen, som jo handler om veldig mye mer enn dette? Altså det monogame trofaste samlivet?
Ja, jeg er klar at noen kan stille det spørsmålet, og jeg sier vel bare helt i slutten av boken at det er mange spørsmål rundt kjønnsforståelse og så videre som ligger i forlengelsen av denne samtalen som jeg fører i boken, og som jeg sier man må gi gode svar på. Men det er klart en bok begrenser seg til gjerne noen bestemte temaer, og jeg har valgt å avgrense bokens innhold til en drøfting av forståelsen av disse bestemte bibelstedene. Jeg har også jobbet en del med det jeg kaller for tolkningsnøkler. Jeg har jobbet med forståelsen av skapelsestekstene og jobbet mye rundt det jeg kaller for en etisk profil. Så det er klart at jeg vet at det er mange spørsmål rundt dette som også trenger å finne noen svar, men det har jeg ikke gått inn på i samme grad. Så det er rett og slett begrensninger knyttet til format og så videre som gjør det naturlig. Og jeg mener for så vidt heller ikke at jeg har heller ikke alle svarene, men jeg har våget å stille noen spørsmål som jeg har faktisk tillit til at frikirkelighet og lavkirkelighet vil møte med lave skuldre. Jeg håper i hvert fall det.
Et av de flere punktene der jeg måtte liksom stoppe litt ekstra opp og tenke meg om når jeg leste, var når du skrev dette som jeg siterer nå, at vi ser i dag trolig bare starten på kritikken som vil ramme kirkelige fellesskap, og da utlegger du meg til særlig på grunn av manglende sensitivitet, og du beskriver, og det antar jeg jo er antagelig direkte fra Skeivt Kristent Nettverk, opplevelser av A- og B-medlemskap i kirkene, der for eksempel en som tror jeg sa at han gjerne ville få lov til å spille bass i lovsangsteamet fortsatt, selv om vedkommende det var i et likekjønnet parforhold. Så er det jo sånn, og det er kanskje, ja, det er vel uten tvil mer i lavkirkelighet og frikirkelighet enn det er i Norske Kirke, at man har vært vant med å tenke at de som er ledere på ulike nivåer, inklusiv lovsangsteam og møteleder og så videre, helst skal stå inne for den profil som den gitte menigheten har. Hvordan tenker du at det er mulig å komme til rette med det ønsket fra de menighetene som ikke ønsker å endre teologien sin, men som gjerne vil være respektfulle i møte med disse menneskene?
Jeg tenker jo at enhver seriøs posisjon, og når jeg sier seriøs, så mener jeg altså at både en konservativ posisjon, en klassisk posisjon og en mer åpen liberal posisjon, er posisjoner som man kan begrunne, og som lar seg begrunne ved hjelp av bibelmateriale. Jeg tenker at likevel at kanskje er det spørsmål, tilnærminger som man ikke har drøftet kanskje tilstrekkelig grad innenfor frikirkeligheten som jeg i alle fall inviterer til. Så i den forstand så tenker jeg at ja, jeg har stor respekt. Jeg er jo egentlig glad i frikirkeligheten. Dette er mitt folk, jeg kjenner dem. Og boken er i en forstand en gave til mitt eget folk, og jeg håper også de gjenkjenner det. Men det er et dilemma og en smerte i at her ønsker man gjerne å forstå, men har en tolkning som setter noen rammer og grenser. Og det tenker jeg det må både homofile og det må også storsamfunnet respektere, at frikirkene har en mening og en holdning i dette. Så er spørsmålet om hvorvidt denne holdningen eller denne meningen kan vi jobbes videre med den? Har vi løftet de steiner som skal løftes i denne forbindelse? Er det mer å si kort og godt om dette? Og det, Det tenker jeg noe av kanskje intensjonen med boken, så jeg håper at vi kan få til noen langsomme samtaler, for jeg tenker at debatter har vi for så vidt hatt nok av, og det nok en tretthet både i frikirkeligheten og i kirken ellers, hvor man har drøftet og debattert denne tematikken, men kanskje det litt mer å si om dette, og det er det jeg håper å bidra med i denne boken.
Akkurat. Ja, hvis jeg bare ta noe av det siste du sier der. Dette blir jo tolkning eller synsing om du vil, og det er jo sant at den norske kirke har jo drøftet spørsmålet ganske utførlig i kirkemøtesammenheng i flere runder, og etter hvert kommet til at man ville åpne for en vigselsliturgi. I frikirkelige sammenhenger, altså metodistkirken er jo et unntak, sant, som egentlig har også åpnet for mye av det samme som den norske kirke har åpnet for. Ellers har jo dette egentlig ikke vært så mye debattert på generalforsamlinger og årsmøter og lignende. Hvordan oppfatter du viljen til å ha samtalen om dette? Jeg spør litt fordi at, ikke minst i pinsebevegelsen, så vet man hvor omstritt saken er, og man vet mye om hvilken, eller i hvert fall antar man at man vet en del om hvilken kostnad det kan ha å stå frem med et standpunkt som er utypisk da, for tiden vi lever i. Man kvir seg for det, og sånn sett er på en måte, kan man noen tenke at denne boken her var det siste vi trengte?
Ja, det kan hende at noen tenker sånn. Jeg håper jo ikke det. Min tanke er jo kan hende bygge en bro imellom noen fronter. Det er nok både en berøringsangst og kanskje også en fryktkultur også som følger denne debatten. Og det synes jeg er litt smertefull og litt vondt, fordi det ofte går ut over mest dem som personlig er berørt av denne tematikken. Det er en ulykkelig konflikt. Det er også blitt på mange måter et slags testspørsmål på bibeltroskap, og summen av alt dette gjør at kirkene kan miste frimodighet. De kan miste et språk for å skjelne mellom de samlivsformene som det er naturlig å kunne støtte, og dem som man med fordel vil la være å støtte, fordi man tenker de er så på siden av den bibelske etikken. Så dette er en krevende tematikk, men jeg tenker at boken kommer i rett tid. Det er stor forhåndsinteresse rundt den, og jeg håper jo at vi skal være i stand til å se homofile i våre egne sammenhenger, kanskje klare å inkludere dem på en litt annen måte. Man ser homoflaggene, man hører parolene, man ser pride-togene, men i hvilken grad ser vi dem som ber om å få være en del av våre fellesskap, men som kanskje kjenner på at de ikke helt blir integrert. Det er jo noe av de dilemmaene som også er et pastoralt dilemma, tenker jeg. Ja. Det har ligget bak dette, så jeg ønsker som sagt ikke å polarisere den debatten, og jeg er vel ikke enig i at dette er det siste vi trenger. Jeg tenker at denne boken på mange måter kan være noe som åpner for mye dimensjoner ved denne samtalen.
Kristin Gunnleggsrud Råum, som leder Kirkerådet i Norske Kirke, hun har flere ganger snakket om at man i Folkekirken har det hun kaller for to teologisk begrunnede syn. Du går jo gjennom nok så utførlig de ulike skriftstedene som er konkret aktuelle, men har også en mer systematisk, bredere drøftelse. Og så har jeg lurt litt på når jeg har lest boken om du egentlig mener at det synet du har kommet frem til er det eneste teologiske mulige, og som du nevnte så bruker du flere ganger ord som seriøse og ansvarlige om vurderingene. Man kan jo da tenke at det er underforstått at de andre er useriøse eller uansvarlige.
Ja, nei, definitivt ikke. Det beklager jeg hvis det er sånn du har forstått det. Jeg mener ikke det. Jeg mener først og fremst at jeg ønsker å være seriøs i det jeg jobber med, og jeg mener ikke dermed med måtte komme frem til andre standpunkter, absolutt ikke. I høy grad kan vi snakke om syn her, og et naturlig svar fra mange frikirker vil jo være at man har et syn, og det vil man forsøke å begrunne. Min utfordring med boken er å løfte inn en del perspektiv perspektivet som gjør at kanskje den samtalen både kan utvides og fortsette på en god måte. Men jeg har et langt tidsperspektiv med det jeg skriver. Jeg tenker vel at for det første håper jeg at kirkelige ledere og andre interesserte ønsker faktisk å lese hele boken, fordi at jeg har hatt såpass mye å melde, mener jeg, at jeg ikke bare kunne skrive en tidsskriftsartikkel og så var ferdig med det, men måtte bruke bokformatene. Og så tenker jeg at det kan godt hende at det er først morgendagens lederskap i kirkene som kanskje vil finne at dette er en måte å nærme seg dette på som kan være bra. Altså jeg har som sagt et langt tidsperspektiv med det jeg har skrevet, og jeg håper at dette skal leses av med god vilje, og jeg har den tilliten til frikirkeligheten at den vil gjøre det.
Som nevnt, så går du gjennom de aktuelle bibeltekstene som oftest blir trukket frem i debatten om kjønn og samliv, både fra det gamle og det nye testamentet. Og sånn, hvis vi skal si én ting, så er det vel på en måte at du mener at disse tekstene ikke handler om altså jevnbyrdige, trofaste relasjoner, det vi i dag altså ser på som trofast homofilt samliv. Altså at tekstene sånn direkte egentlig ikke adresserer det som er ditt tema. Deler av dette er jo historisk, altså faglige spørsmål som det er vanskelig å imøtegå vurderingen din uten videre, hvis man ikke selv har et solid faglig bakteppe, blant annet i kjennskap til antikken og hva man visste og ikke visste. Men det er jo en kjensgjerning at Bjørn Helge Sandvei, som jo i mange år har vært MF-lærer han også, og som du flere ganger refererer til, i boken til Ottosen fra i fjor, mener at Paulus egentlig kjente til og denne type homofile relasjoner. Jeg vil bare si litt om det faglige arbeidet der, og den, for det er jo en del av boken som måtte, hvem som helst vil ha litt vanskelig for å kunne gå grundig inn i.
Ja, det er klart. Jeg har jobbet mye med dette og lest mye litteratur rundt dette, og ser på Bjørn Helge som en viktig ressurs inn i dette, pluss mye annet materiell som både har vært produsert fra kirkelige utvalg, men også eksperter på antikken har det vært naturlig å jobbe med. Men det er like mye tekstene selv og den konteksten disse tekstene er skrevet inn i, og den sammenheng som de fremstår i, som er noe av bakgrunnen for at jeg stiller i alle fall det spørsmålet om hvorvidt det er så relevant å sammenligne de tekstene med nettopp det som på mange måter er nytt i vår historie, nemlig eksistensen av disse trofaste homofile forholdene som er bygd på likeverd, kjærlighet osv., rammet inn av et sivilt lovverk osv. Jeg sier jo, og er enig med Bjørn Helge i at det også fantes tilfeller av likestilte homofile forhold i antikken, men man kan ikke likevel harmonisere det for mye, for det var mye, mye, mye grenseoverskridende handlinger. Det er litt ugreit å sette i samme bås for eksempel et trofast homofilt samliv av i dag med en form for atferd som tillot en romersk borger å forgripe seg på en mannlig slave, for eksempel. Og når disse tekstene ellers snakker mye om vettløshet, sanselig begjær, utskeielse og lyster osv., så kan det hende det er mer saksvarende at tekstene bør leses som en kritikk av et hvert uforpliktende, eksperimentelt, utagerende miljø av forskjellig både homoseksuell og heteroseksuell karakter. Litt for grovmasket og generelle og upresise. Så jeg tenker at en ren liberal posisjon vil si at nei, Paulus er ikke aktuell, vi skal ikke høre på Paulus. Jeg mener at Paulus har autoritet, og tekstene har viktige ting å melde, men jeg er litt usikker på om de bare kan brukes sånn direkte opp imot det jeg definerer som trofaste, livsvarige, forpliktende forhold mellom to likekjønnene.
Jeg vil jo tro at, og det har du sikkert vært borte i allerede, sant? At dette, det er sikkert noen som vil si at ja, nå er Hegertun blitt liberalteolog. Men det skriver du flere ganger i boken at du mener selv at din bibeltroskap er intakt, og at, at den type merkelapper bør unngås i samtalen. Hvordan tror du, og i, altså i pinsebevegelsen, i din egen, i ditt eget, altså, der du kommer fra, hvordan vil dette bli tatt imot, tror du?
Jeg tror mange vil være takknemlige for boken. Det er faktisk flere som har uttrykt det, som har hatt anledning til å se hva jeg har skrevet. Mange sier vi er vel enige med alt du sier, men vi vet ikke om vi orker å fronte det, og så videre. Altså det er noe den dimensjonen, men det jeg håper at jeg har skrevet som en ansvarlig teolog, og derfor er det kanskje litt viktig å skjelne med rollene her. Altså jeg skriver som en fagteolog, har et privilegium å kunne forske på dette. Jeg skriver ikke som en pastor som tross alt har mange andre hensyn å måtte ta. Jeg har anledning til å gjøre det som mange frikirkelige ledere ikke har mulighet for. Og det jeg gjør i grunn litt sånn på vegne av fellesskapet, ved at jeg bringer studiene tilbake til leseren gjennom en bok. Så ligger det i forskningsfellesskapets uavhengighet at det publiseres, men ikke påholden penn, noe som gjør at representanter for leserne, altså de som faktisk jeg har skrevet for, de har på sin side en tilsvarende frihet og rett til å gjøre seg bruk av det jeg skriver, tilslutte seg det, eller si seg uenig. Mer komplisert er det i grunn ikke. Og så vil jeg gjerne si at pinsebevegelsen er og har alltid vært mitt folk. Jeg er stolt av den bakgrunn som jeg har, og den kirketilhørighet jeg har i Philadelphia-kirken i Oslo. Det har gitt meg veldig mye glede. Jeg er glad for alle de dyktige kvinner og menn som bærer de daglige byrdene, og som løfter opp Jesus midt i. Jeg tror faktisk at frikirkeligheten og lavkirkeligheten kan være noe av det mest framtidsrettede vi har i norsk kristenhet. Selv om det kan være noen striper i lakken innimellom, så tror jeg at dette fellesskapet er blant Guds beste redskaper til å bygge bærekraftige fellesskap. Og jeg tror også på gode prosesser når det gjelder samlivsetikk. Jeg tror dette fellesskapet tåler en utgivelse som dette. Det er mye her som samsvarer med en felles oppfatning av å verne det trofaste samlivet. Og så reiser jeg noen posisjoner som kan være nye tilnærminger. Men det er ingen grunn til å lese dette nærmest i et sånn liberalt forfallsskjema. Andre vil tenke at dette gir mening, og kanskje til og med ny frimodighet til å kunne snakke om samlivsetikken på en enda bredere måte. Det er i alle fall den tillit jeg per dags dato har til mitt eget folk, men at det er noen som vil forsøke å skyte dette ned, og noen som vil forsøke å stigmatisere og stemple meg, ja, det er det nok, men jeg kan ikke la den type hensyn være altfor styrende.
Det er jo et spenn der, altså for du har jo vært med, du var redaktør i Korsets Seier på den tiden når predikantkonferansen fremdeles fantes. Sant? Og da fortelles det jo nå senere at noe av det som flere opplevde problematisk var at der gikk debattene så høyt at det ble i overkant. Med kranglinger og konflikter. Nå er jo altså pinsebevegelsens lederkonferanse er jo egentlig preget av at det er nesten ingen debatt i det hele tatt. Det er sant at meningsbrytningen er flyttet egentlig vekk fra den offentlige arenaen der. Og når jeg er rundt og snakker med liksom kristne ledere, så er jo dette her et saksfelt der hvis man har et konservativt ståsted, så opplever man at kostnaden ved å snakke offentlig om det er så høy at man da mister anledning til å si det man ellers vil si. Så konkret, altså, jeg skjønner at du ønsker åpen debatt og tror at det er folk som er reflekterte og som vil lese og tenke og alt sånt. Det er helt fair, ingen problem med det. Men jeg lurer på hvordan du tenker at utsiktene egentlig er til at det kan skje en reell meningsbrytning der de som faktisk er uenige med deg også tør å stå frem og snakke åpent om det da, altså i pinsebevegelsen.
Ja, altså det håper jo virkelig at alle, uavhengig av hvilken posisjon man har per dags dato, ønsker å snakke. Og, ja, jeg vet at det er det er kostnader ved å stå frem som en såkalt konservativ teolog, og det er kostnader den motsatte veien, og kanskje hevde standpunkter som går i en litt annen retning. Men jeg tenker at vi må øve oss på å kunne våge å være uenige. Vi må også våge å kunne være politisk ukorrekte. Vi må våge å løfte fram det trofaste samlivet midt i en tid hvor det er mye samlivsbrudd, er mye smerte ved skilsmisse og hvor mange sliter med i sine relasjoner. Så mener vi må løfte fram de bærekraftige etiske verdiene som Bibelen faktisk gir anvisninger om, og som jeg mener at jeg har brukt mye plass på å gjenspeile. Så i den forstand så mener jeg bestemt at jeg fremtrer og fremstår som en konservativ teolog som ønsker å ivareta det beste i den klassiske tradisjonen. Men jeg tillater meg å stille spørsmål om det finnes mer å hente i tanken om det trofaste samlivet enn det vi normalt har tenkt innenfor denne sammenhengen. Så jeg håper på kanskje samtaler som går litt på langs og som er litt langsomme. Jeg tror og vet at det foregår samtaler selv om ikke de er i avisspaltene og selv om ikke de er i tøffe debatter, så er kanskje selve tematikken såpass sårbar og smertefull at vi søker å finne andre rom for de samtalene. Og hvis boken min kan være et bidrag inn i det, så vil jo jeg være glad.
Ja, det er mitt løpende mål, det der at debattspalten i dagen skal ligne mest mulig på de samtaler som faktisk finner sted rundt kjøkkenbordet og kirkekaffen og hvor det måtte være. Men der er jo en del ytringer som kanskje ikke gjør at det alltid er så lett. Men de du har snakket med, for eksempel i Kjært Kristent Nettverk og lignende, er de interessert i den skjelningen som du gjør mellom det trofaste samlivet og altså Pride og fri bevegelsen? Da?
Ja, det er nettopp det de er, i alle fall alle dem jeg har snakket med, og det begynner å bli en del. Mm. Men jeg har snakket også med homofile som også velger et annet liv enn det som er representert ved Skeivt Kristent Nettverk, mm. Og som jeg har meget stor respekt for. Jeg tenker at det å velge sølibatet er en meget moden livsform som må bli gjenstand for full støtte og forståelse blant kristne menigheter. Men det har nesten overrasket meg at det er en så tydelig vilje til å leve det trofaste samlivet og til å distansere seg fra det mer utagerende. Og det er her jeg finner at mange homofile rett og slett ber om hjelp, fordi de befinner seg i en skvis mellom på den ene side menigheter som de kanskje føler ikke helt inkluderer dem. Og så føler de seg ikke hjemme i andre miljøer. Og det gjør at de havner litt mellom barken og veden, og i den forstand så bør vi kanskje høre på dem og hva de har å melde. Og de har jo selv sagt at de ønsker ikke å være en altfor tydelig protestbevegelse, men heller vil jobbe i det stille. Jeg har i alle fall merket en veldig tydelig ønske om å leve det trofaste samliv.
Takk skal du ha, Tarjei Heggetun. Dette er jeg helt sikker på at er en bok som vil bli snakket om mange ganger i tiden fremover.
Takk skal du ha for at jeg fikk være med.